Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njylyň 16-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan topkun Awganystanda paraççylygy gurtdy berjekdigine inanýar. Türkmen mediýasy ýrymlara esaslanyp ýurdun özgörýändigini inandyrjak bolýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britan kanun çıkarıcıları hükümetin Evropa bileleşiginin düzümünden çıkmak boyunca hüdürleyen Brexit dilip bilinyan taslamasına ses veriyarlar. Ses birleşin ön yani Premier Minister Theresa May yok dilip ses birlisi bu uğurdaki tağırlarların puca çıkıp bilecektiğini duydurdu. The consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer. Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden resmi ýagdaýda çykmak üçin soňky senesi 29 mart diýip kesitlenipdi. Egerde ses birleşikde ýok diýilse, onda Brexit planlarynyň näme ýalymlygy uçramagy mümkin. Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda Britan ykdysadyýetiniň garmy gürmelige sezewar boljakdygyny aýdýarlar. Mayň planynyň tanqidçileri, Sultanda öz partiýasynyň wekilleri, munyň ýurdy Ýewropa bileleşiginiň düzgünlerini bakna edip saklajakdygyny we ýurdun öz garaşy söwda siýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar. Talavan kavalda içi partladıcılı uloğ vilen amala asırılın hücumun cogap kärçiligini öz üstüne aldı. Dasarı yurtluların binasının oloyunda amala asırılın partlamada ağzından 4 adam öldü, başqa da 113'si yaralandı. Bu arada yurdun sağlık ministerliği maglumat veriyer. Cengçi toparının metbuot vekili Zabihullah Mujahid 4 hüvüsücinin özlerini içi partladıcılı yük uloğlarında yarandıklarını ve köp sani dasarı yurtluları öldüründüklerini aytti. İçeri Ýaşlar ministrligi hüjümde 3 harabe we 1 raýat işgärinin ölendigini, şeýlede yaralananlaryň arasynda 12 aýalyň we 23 çağanyň bardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hiç açan Russiýa üçin işlemeýändigini aýdyp, özüniň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen iltişiklerini sorag astyna alýan hasabatlary uly ýagry ýalan diýip atlandyrdy. Trumpyň ak tamdaky eden belliklerinden öň has dogrusy geçen dinç günleri The Washington Post neşri Trumpyň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmuny boýunça doly jikme-jik maglumatlary bermändigini aýdyp makala çap edipdi. The New York Times nesirinde çap bolan beýleki bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleşdirmeginden soň büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap hereket edip etmändigi dogrusunda derňewe başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmilerini ýakasy gaýyşly deýuslar diýip atlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýörüş geçirdiler. Pavel Adamowiczi xayr sahabat çärisinde hücum edilip, onun yüreğine pıçak bilen urulupdi. Bu hadisanın ertes günü, yağni 14-nji ýanwarda ol keselhanada yoguldi. Adamowiczin 20 mil töwereği yol wasçylyk eden Gdansk şäherinde müňlerçe adam ýörüş geçirdi. Ýewropa geňeşiniň prezidenti Donald Tusk öz dostunyň we ozolky siýasy egindesiniň hatyrasyny tutmak çärisine gatnaşmak üçin onuň doguduk şäherine geldi. Paýtagt Warszawadaky müňlerçe adam hatyra ýörüşini geçirdiler. 13-nji ýanwardaky hüjümden soň Adamowiczin saglygy ençeme sagatlap agyr ýagdaýda bolup, oňa 4 sagat çemesi operasiýa edildi. Biziň tagallalarymyza garamazdan biz onuň janyny halat edip bilmedik diýip doktor Thomas Stefaniak aýtdy. 27 ýaşly aýplanýan wakanyň bolan ýerinde tutup edildi. Eýran kosmosy öz satelitini uratmakça bolanda älim gämisiniň orbita ýetmän suwsuzlygy uçrandygyny mälim etdi. Bu Amerikanyň Tehranyň raketa tinyglarynyň BMG-niň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini aýdyp, bu wardaky degişli duýduruşlaryna gabat geldi. Eýranyň telekommunikasiýalar ministri döwlet telewideniýasyna beren maglumatyna görä, Payam satelitini daşaýan raketa uçuşyň 3-nji tapgyrynda gerekli tezligi alyp bilmändir. Eýran kosmosy 2 sateliti ugrotmakçı bollandygyny aýdýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Eýranyň bu baradaky planlarynyň Tehranyň BMG-niň rezolýusiýalaryny näme derejede äsirmezçilik edýändigini görkezýändigini bildirdi.